Blaðsíða 8. Fæðing Jesú. Samkvæmt guðspjöllum Matteusar og Lúkasar sá María, ung kona í bænum Nazaret í Galíleu, engil sem tilkynnti henni að hún væri barnshafandi. María varð mjög undrandi og sagði að það geti ekki verið þar sem hún hefði aldrei átt í ástarsambandi við mann. En engillinn sagði að barnið væri getið af heilögum anda og fyrir því mun það sem fæðist verða kallað heilagt. Sonur Guðs. Lúkas, fyrsti kafli, 37. vers. Langt var liðið á meðgönguna þegar boð kom frá yfjöldunum að allir íbúar landsins ættu að láta skrásetja sig og skildi hver fara til síns heimabæjar. María fór þá til Betlehem í Júdeu ásamt Jósef, eiginmanni sínum, sem var þaðan. Þar sem fjöldi manns var komin til bæjarins vegna skrásetningar, voru öll herbergin á gestihúsinu upptekin. Þau urðu því að hafast við í fjárhúsi. Þar fæti María lítinn dreng sem var gefið nafnið Jesús. Á blaðsíðunni mynd undir henni stendur Staðurinn í Betlehem þar sem talið að Jesús hafi fæðst. Vitringar frá Austurlöndum kom í fjárhúsið til að votta barninu lotningu sína og gáði því dýrar gjafir, gull, reykelsi og myrru. Þeir sögðust hafa séð bjarta stjörnu sem vísaði þeim veginn. Einnig þess getið að fjárhýrðar hafi komið til að sjá barnið eftir að englafjöld birtist þeim og sagði þeim að frelsari heimsins væri fættur.